θέμα, κάνω προσοχή. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άμεν.
Πατέρ, πριν αρχίσουμε να ρωτήσω κάτι.
Ορίστε.
Γιατί πατέρ, σε σώπη να λέγονται. Πώς σου λένε,
Στάρετς.
Στάρετς, ναι.
Στάρετς λέγονται οι πατέρες, όπως λέμε εμείς αβά. Στα ρώσικα είναι στάρετς. Παππούλοι, δηλαδή. Παπάς, γέροντας. Αυτό σημαίνει. Φτάσαμε σίως στο κάθε αυτό μας θέμα, αφού τελειώσαμε με τον βίο του Πατρός Θαδαίου, που μέσα από τον βίο του είχαμε να πούμε πάρα πολλά και είδατε ότι φτάσαμε Ιανουάριο για να τελικά φτάσουμε στις διδαχές του Πατρός Θαδαίου. Και σήμερα λοιπόν έχουμε το πρώτο μάθημα που έχουμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη διδαχή. Λέει λοιπόν ο Πατήρ Θαδαίος, ο άνθρωπος εκείνος που ζει μέσα του την Βασιλεία των Ουρανών ακτινοβολεί άγιους λογισμούς, θείους λογισμούς. Η Βασιλεία του Θεού δημιουργεί μέσα μας μία ατμόσφαιρα παραδείσου. Εν αντιθέσει, λέει, προς τους... Εν αντιθέσει προς την ατμόσφαιρα της κολάσεως, την οποία ακτινοβολεί όποιος έχει τον άδη στην καρδιά του. Ο ρόλος των χριστιανών στον κόσμο είναι να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα της γης, ώστε να κερδίζει διαρκώς έδαφος η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Δείτε λίγο πώς σκέφτεται ο πατήρ Θαδαίος, πώς θα βλέπει τα πράγματα. Είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος, οράσεως, του κόσμου τούτου, των ανθρώπων, της πίστης μας. Πώς να βλέπουμε τα πράγματα. Λέει, υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι που κουβαλάνε μέσα τους τη Βασιλεία του Θεού και οι άνθρωποι που κουβαλάνε μέσα τους τον Άδη. Λέει, αν έχεις, λέει, τον παράδεισο μέσα σου, ακτινοβολείς, λέει, αγίους λογισμούς. Σε αντίθεση, λέει, με αυτούς, με την ατμόσφαιρα της κολάσεως, την οποία ακτινοβολεί όπως έχει τον Άδη στην καρδιά του. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς εννοεί. Μπορούμε να περιφρουρούμε ολόκληρον τον κόσμο, περιφρουρώντας την ατμόσφαιρα του παραδείσου μέσα μας. Διότι αν χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σώσουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Είχε πει πιο πριν εδώ πάνω, λέει ότι ο ρόλος των χριστιανών στον κόσμο είναι να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα του κόσμου αυτού, ώστε να κερδίζει διαρκώς έδαφος η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Και έτσι λοιπόν, ο ρόλος μας είναι αυτός. Και μπορούμε να, λέει, ολόκληρο τον κόσμο να τον περιφρουρήσουμε, να περιφρουρήσουμε την ατμόσφαιρα του Παραδείσου μέσα μας, διότι αν χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σώσουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Αυτό που λέμε πολλές φορές δηλαδή, ότι αν θέλεις να σώσεις τον κόσμο, ξεκίνα από τον εαυτό σου. Εάν εσύ έχεις μέσα σου τον Παράδεισο, εάν εσύ έχεις μέσα σου τη Βασιλεία των Ουρανών, εάν εσύ έχεις μέσα τη χαρά της παρουσίας του Θεού, αυτό το πράγμα φιλτράρει την ατμόσφαιρα τριγύρω και οι άλλοι βλέπουν το παράδειγμά σου. Και οι άλλοι οσφραίνονται αυτή την ευωδία που έχεις μέσα σου και προσπαθούν και οι άλλοι να γίνουν καλύτεροι. Εάν όμως δεν κάνεις αυτό το πράγμα για τον εαυτό σου, ούτε και οι άλλοι θα γίνουν καλύτεροι. Άρα λοιπόν από εμάς ξεκινάμε. Τον εαυτό μας να μπορέσουμε να τον κάνουμε κατοικητήριο της Βασιλείας του Θεού. Να ζει μέσα μας ο Παράδεισος. Θα το δούμε αυτό πώς θα το κάνουμε. Εκείνος που έχει μέσα του τη Βασιλεία του Θεού θα την μεταδώσει ανεπαίσθητα και στους άλλους. Οι άνθρωποι θα ελκύονται από την εντός μας ειρήνη και ζεστασιά. Βέβαια, αυτός που έχει μέσα του τον παράδεισο, έχει μέσα του και την ειρήνη και τη ζεστασιά και την ακτινοβολή προς τα έξω. Και το καταλαβαίνει ο άλλος αυτό. Και ελκύεται από αυτήν τη ζεστασιά και από αυτό το φως και την ειρήνη που διαχέει ο άνθρωπος αυτός. Θα θέλουν λοιπόν να είναι κοντά μας και η ατμόσφαιρα του ουρανού θα περάσει σταδιακά και σε εκείνους. Βλέπετε λοιπόν πόση ευθύνη φέρουμε εμείς για την κατάντια του κόσμου. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ας πούμε τον τελευταίο, τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, όταν έβλεπε κάτι στραβό στον κόσμο έλεγε εγώ φταίω. Αν εγώ ήμουν καλύτερος θα καλυτέρευε και ο κόσμος γύρω μου και δεν θα έβλεπε αυτό το στραβό. Εάν κάποιος άνθρωπος ήταν κακός δεν το έβλεπε σαν κατάντια του άλλου αλλά σαν κατάντια του εαυτού. Εγώ αν ήμουν καλύτερος θα τον έσωζα και αυτόν. Σχεδόν δεν είναι καν απαραίτητο να μιλάμε στους ανθρώπους για αυτήν τη Βασιλεία του Θεού που έχουμε μέσα μας. Σχεδόν δεν είναι καν απαραίτητο να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Η ατμόσφαιρα του Παραδείσου θα ακτινοβολεί από μέσα μας ακόμα και όταν σιωπούμε ή μιλάμε για πράγματα καθημερινά. Θα ακτινοβολεί από μέσα μας ακόμη και αν δεν έχουμε συνέστηση ότι συμβαίνει. Δηλαδή ακόμη και εμείς δεν θα το καταλαβαίνουμε. Αυτό που συμβαίνει, δεν θα το καταλαβαίνουμε. Ανεπαίσθητα και για μας και για τους άλλους, βγαίνει η Βασιλεία του Θεού από μέσα μας όταν την έχουμε. Η Βασιλεία του Θεού δεν καθιστά ενδιέτοιμά της την καρδιά ενός ανθρώπου που δεν έχει υπακοή. Δηλαδή, η Βασιλεία του Θεού δεν έχει σπίτι, μια καρδιά, μια υπόσταση ενός ανθρώπου που δεν έχει υπακοή. Είχαμε μιλήσει για την υπακοή. Διότι λέει ένας τέτοιος άνθρωπος θα θέλει πάντοτε να γίνεται το δικό του θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν υπακούει στον νόμο του Θεού, δεν υπακούει στο θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να γίνει κατοικητήριο της Βασιλείας του Θεού. Να ένα εμπόδιο. Πώς εμείς δεν έχουμε τη Βασιλεία του Θεού, γιατί κάνουμε το δικό μας θέλημα. Αυτό διώχνει τη Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Εάν δεν έχουμε υπακοή δηλαδή στο Θεό, τότε πώς μπορούμε να ελκύσουμε μέσα μας τη Βασιλεία του Θεού και πώς μπορούμε να γίνουμε κι εμείς διαφημιστές της Βασιλείας του Θεού για να την πάρει και ο άλλος, και ο άλλος, και ο άλλος και να διαχυθεί στην ατμόσφαιρα τριγύρω μας. Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει δυνατότητα για ένα ξέχωρο βασίλειο εντός του Βασιλείου του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή ένα βασίλειο με σε ένα άλλο βασίλειο. Γιατί το λέει αυτό ο Γέροντας. Εννοεί όταν εμείς κάνουμε το δικό μας θέλημα, γινόμαστε εμείς βασιλιάδες σε ένα δικό μας κύκλο. Αλλά αυτός ο κύκλος δεν έχει θέση μέσα στον κύκλο της Βασιλείας του Θεού. Αυτός ήταν λέει και ο στόχος των πεπτοκότων πνευμάτων. Όταν ο Αιωσφόρος έκανε την ανταρσία του, τι ήτανε, ποιος ήταν ο λόγος, ποια ήταν η αφορμή, η αιτία. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, είχε πει ο Αιωσφόρος, θύσω τον θρόνο μου, πλάι στον θρόνο του Θεού και έσομαι όμοιος αυτό και έσομαι όμοιος στο Θεό. Θα βάλω κι εγώ τον θρόνο μου δίπλα στον θρόνο του Θεού, δηλαδή δύο βασίλεια, ξεχωριστά. Αυτός λοιπόν ήταν λέει ο στόχος των πεπτοκότων πνευμάτων και γι' αυτό άλλωστε ξέπεσαν από την κοινωνία με τον Κύριο, τον Βασιλέα της Δόξης. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει το δικό του θέλημα, ούτε και ο Αιωσφόρος που ήθελε να κάνει το δικό του θέλημα μπόρεσε να σταθεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ξέπεσε. Ένας άνθρωπος που είναι παγιδευμένος στον φαύλο κύκλο των χαοτικών λογισμών, στην ατμόσφαιρα του Άδη ή έχει βλαφθεί έστω κάποια στιγμή από αυτούς τους λογισμούς, αισθάνεται τους κολασμούς της κολάσεως. Ένας λοιπόν άνθρωπος που είναι εγκλωβισμένος μέσα σε λογισμούς κακούς, σε λογισμούς που φέρνουν κόλαση, που θυμίζουν τον Άδη. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, αισθάνεται ήδη αυτά που θα νιώθει όταν θα είναι στην κόλαση, αν πάει στην κόλαση. Ζει δηλαδή την κόλαση εδώ. Για παράδειγμα, ακούστε τώρα ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε τις εφημερίδες ή κάνουμε έναν περίπατο στους δρόμους και κατόπιν αισθανόμαστε εύνης ότι κάτι δεν πάει καλά με την ψυχή μας. Νιώθουμε ένα κενό, νιώθουμε θλίψη. Αυτό συμβαίνει επειδή διαβάζοντας κάθε είδους είδηση, ο νους μας αποπροσανατολίζεται από τον Θεό και η ατμόσφαιρα του Άδη αποκτά ελεύθερη πρόσβαση μέσα μας. Δείτε τώρα τι λέει αυτό το παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε αρνητικά. Χρειάζεται να νιώθουμε, να κάνουμε κακούς λογισμούς. Και μόνο που ασχολούμαστε με αυτά τα καθημερινά τα του κόσμου, αφήνουμε να μπει μέσα μας η ατμόσφαιρα του Άδη. Δείτε, ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε τις ειδήσεις. Ή ανοίγουμε το κινητό και βλέπουμε στο Google τις ειδήσεις, τα νέα. Και ψυχοπλαγωνόμαστε. Αυτό είναι η κατάσταση του Άδη μέσα στην ψυχή μας. Γιατί κλέψαμε τη θέση από το Θεό. Βάλαμε στη θέση του Θεού, βάλαμε όλα τα άλλα, τα οποία κάνουν κατάληψη της ψυχής μας και είναι το συναίσθημα της κόλασης που έχουμε μέσα μας. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο θα έχει περισσότερα να πούμε. Οι Άγιοι Πατέρες, έχει όμως σχέση με αυτό που είπαμε πριν, τώρα μόλις. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι με το που θα ξυπνήσουμε το πρωί, θα πρέπει να προσιλώνουμε αμέσως την προσοχή μας στον Κύριο. Να ενώνουμε τους λογισμούς μας με Εκείνον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και να Τον θυμόμαστε σε κάθε στιγμή. Αυτό λένε οι πατέρες. Ξυπνάμε το πρωί, από την ώρα που θα ξυπνήσουμε, να Τον έχουμε τον Θεό συνέχεια στο μυαλό μας, στο νου μας, στην καρδιά μας. Οι Άγιοι Πατέρες προσεύχονταν να ελευθερωθούν από την λύθη. Είχαμε πει κάτι την προηγούμενη φορά για την λύθη. Λύθη που σημαίνει τι? Λυσμοσύνη, λυσμονιά. Αλλά τι είναι αυτό που λυσμονούμε? Οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν προσεύχονταν να ελευθερωθούν από την λύθη, διότι τα πράγματα του κόσμου μας παρασέρνουν συχνά μακριά και μας κάνουν να λησμονούμε τον Κύριο. Όταν δηλαδή μας αποσπά κάτι την προσοχή και κλέβει τη θέση του Θεού, αυτό λέγεται λύθη. Να δούμε και παρακάτω. Λησμονούμε ότι είναι πανταχού παρόν ο Θεός και ότι κάθε δουλειά που κάνουμε και κάθε έργο που επιτελούμε είναι δικό Του. Νομίζουμε ότι η δουλειά που κάνουμε είναι κάποιου άλλου και επιτελούμε τα έργα μας συχνά απρόθυμα. Όταν επιτελούμε ένα έργο απρόθυμα, γεννιέται σύντομα μέσα μας αντίσταση και ένα αίσθημα αηδίας. Και κατόπιν η ζωή μας γεμίζει από αντίσταση και αηδία για κάθε τι. Και τα χρόνια περνούν με το να γερνάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, εδώ μας μιλάει ο Γέροντας για τη λεγόμενη λύθη, το ότι δηλαδή ξεχνάμε. Αλλά τι ξεχνάμε? Δεν εννοεί εδώ πέρα ότι σταματάμε να θυμόμαστε, έχουμε αδυναμία μνήμης να συγκρατήσει πρόσωπα ή γεγονότα, αλλά είναι μια παθολογική κατάσταση της όλης ψυχής του ανθρώπου και στις τρεις εκφράσεις της. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο άνθρωπος έχει τρία επίπεδα. Είναι το λεγόμενο λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητό. Το λογιστικό είναι οι σκέψεις μας. Το θυμικό είναι τα συναισθήματά μας. Και το επιθυμητικό είναι οι επιθυμίες μας. Αυτή λοιπόν η λύθη, αυτή λοιπόν η λησμονιά, η λησμοσύνη, έχει να κάνει λοιπόν και με τα τρία, τα επηρεάζει και τα τρία. Και είναι μια παθολογική κατάσταση της όλης ψυχής του ανθρώπου. Ολόκληρη ψυχή, δηλαδή, λογιστικό, θυμικό και επιθυμητικό. Η λύθη μαζί με την άγνοια και τη ραθυμία, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι οι τρεις γίγαντες που χαρακτηρίζουν οι πατέρες, οι γίγαντες του πονηρού μέσα μας. Είναι τα τρία μεγάλα πάθη. Η λύθη, η άγνοια και η ραθυμία. Η ραθυμία. Η λύθη είναι ένα από τα τρία και μάλιστα κάποιος πατέρας, θα το δούμε και στο γεροντικό, θεωρείται ότι η λύθη είναι η μητέρα της της άγνοιας, η μητέρα της άγνοιας, και η άγνοια πάλι οδηγεί στην αραθυμία. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι τα μεγάλα ολέθρια πάθη της ψυχής, οι τρεις γίγαντες του διαβόλου. Και λέει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, «Καγώ τίνιν», λέει, «τους τρεις γίγαντας του διαβόλου τρέμων, ήγον την αραθυμία, την λύθιν και την άγνοια». Αυτά τα τρία, λέει, «τους τρεις γίγαντες του πονηρού», «τους τρεις γίγαντες αυτούς του πονηρού», «τους τρέμω, τους φοβάμαι». Και πρώτο-πρώτο είναι η λεγόμενη λύθη. Τι είναι λοιπόν λύθη? Λύθη ονομάζεται αλλιώς και απώλεια ψυχής και άδης. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι ο άδης είναι τι? Είναι λύθη και λησμονιά. Όποιος πήγαινε δηλαδή στον άδη, όποιος πέθανε, ξεχνιόταν. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία, η μεγαλύτερη κόλαση. Έτσι λοιπόν, λύθη ονομάζεται απώλεια ψυχής και άδης. Η λύθη είναι οντολογική. Αυτή τη λέξη θα την ακούσετε πολλές φορές. Είναι ένας όρος θεολογικός. Οντολογική που σημαίνει τι? Δεν αφορά ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματός μας, του μυαλού ας πούμε. Επηρεάζει όλο μας το είναι, όλη μας την ύπαρξη. Είναι οντολογικό, είναι δηλαδή, αφορά τη φύση μας. Η λύθη λοιπόν επηρεάζει ολόκληρη τη φύση μας. Και είναι, λέει, τραυματική κατάσταση της ψυχής που προήλθε μετά την πτώση. Αυτή η λύθη δεν υπήρχε πριν την πτώση. Δηλαδή η λησμοσύνη. Μετά την πτώση όμως, διακόπηκε η μνήμη του Θεού στον άνθρωπο. Όχι ως απλή ανάμνηση ή σκέψη, αλλά ως υπαρξιακή κατάσταση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό. Η φύση του δηλαδή ήταν τέτοια που ζούσε με τον Θεό μαζί και μέσα του και έξω. Δεν χρειαζόταν να έχει μια θύμηση ότι «Α, υπάρχει και ο Θεός». Ζούσε μέσα στο Θεό και ζούσε με τη σκέψη του Θεού. Ήταν μια κατάσταση στην οποία ήταν μόνιμα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξέπεσε και χάλασε η ανθρώπινη φύση του, τότε μπήκε η λησμοσύνη, η λύθη. Άρχισε λοιπόν να ζει κατά έναν τρόπο χωρίς Θεό. Άρχισε να ζει και να βάζει άλλα πράγματα στη σκέψη του και στα ενδιαφέροντά του. Γιατί? Γιατί πίσω από αυτή την κίνηση υπήρχε ο εγωισμός. Ο εαυτός του δηλαδή ήταν αυτός που έπαιρνε τη θέση του Θεού. Και δεν άφηνε να ασχολείται με τον Θεό, αλλά άφηνε να ασχολείται μετά του εαυτού του. Σας διαβάζω τώρα κάποια πράγματα από ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που έχει γράψει ο πατήρ Αθηναγόρας Καραμαντζάνης. Μια εκπληκτική μορφή, έμαθα για αυτόν, διάβασα, και είναι πραγματικά, έχει κοιμηθεί το 2016, είναι μια μορφή πραγματικά και έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα που δείχνουν πόσο διαβασμένος ήταν, ειδικά πάνω στους πατέρες. Λέει λοιπόν ο πατήρ Αθηναγόρας ο Καραμαντζάνης, είναι λοιπόν η κατάσταση αυτή, λέει, οντολογική και όχι απλή ανάμνηση και σκέψη, αλλά υπαρξιακή η αλλαγή αυτή του ανθρώπου, δηλαδή το ότι δεν σκέφτεται, δεν είναι μέσα στον Θεό. Ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν μας λέει, διότι σε όλη τη δημιουργία μόνο στον άνθρωπο είναι δοσμένο να θυμάται τον Θεό και με αυτήν την μνήμη να ζει. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό. Βέβαια, είδαμε ότι ακόμη και τα ζώα μπορούν να σκέφτονται το Θεό και να τον δοξολογούν και να τον ευχαριστούν. Αλλά αυτά δεν τα κάνουν επειδή το θέλουν, αλλά επειδή έτσι είναι προγραμματισμένα από το Θεό. Και μέσα από την φύση ο Θεός μας διδάσκει και μας λέει, κοιτάξτε, έτσι πρέπει να κάνετε. Δείτε, και ακόμη και τα ζώα μπορούν να σας διδάξουν τι πρέπει να κάνετε. Να δοξολογείτε τον Θεό και να τον έχετε στο μυαλό σας. Τα ζώα λοιπόν έχουν το λεγόμενο ένστικτο. Είναι σαν να λέμε έχουν ένα τσιπάκι, έτσι έχουν κατασκευαστεί από τον Θεό. Δεν έχουν την ελεύθερη βούληση και την ελεύθερη θέληση να κάνουν ό,τι θέλουν. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς ως ελεύθερα όντα είμαστε τα μόνα όντα που μπορούμε να ζούμε με την θύμηση, επειδή το θέλουμε. Οι Άγιοι Πατέρες, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για τη λεγόμενη λύθη. Η λύθη στην αγιοπατρική θεώρηση είναι μία εχθρική δύναμη, η οποία εισβάλλει πολλές φορές με βίαιο τρόπο ως άλλος ληστής στην προσωπική ζωή του ανθρώπου και καθορίζει την στάση του έναντι του Θεού και γενικά του αγαθού, πάνω σε κάθε τι αγαθό, καταντώντας σε ηθελημένη και εκούσια αγνόηση. Όχι απλώς άγνοια του Θεού. Προσέξτε τι λέει εδώ. Λέει ότι η στάση αυτή του ανθρώπου είναι ηθελημένη. Δεν είναι ακούσια. Είναι εκούσια. Είναι δηλαδή μια επιλογή να μην θέλουμε να ζούμε με το Θεό. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτό είναι το κακό, ότι εμείς θέλουμε, ρε παιδί μου, να ζούμε έτσι. Δεν θέλουμε να είμαστε όλη μέρα τώρα με τη σκέψη στο Θεό. Δεν θέλουμε την ώρα να ξέρουμε, να διαβάζουμε, να ακούμε ψαλμό. Δεν θέλουμε να είμαστε μέσα στη σκέψη του Θεού. Δεν θέλουμε να τον έχουμε στην καρδιά μας. Θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν είναι η θελημένη και εκούσια αγνόηση, λέει, του Θεού. Και όχι απλώς άγνοια. Καταβροχθίζει λοιπόν αυτή η λύθη κάθε αγαθό λογισμό. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε έναν αγαθό λογισμό, έρχεται η λύθη, η λησμονιά αυτή και καταπίνει τον αγαθό λογισμό που αποβλέπει στην εξύψωση και τη σωτηρία του. Αυτό λοιπόν είναι μέγα πρόσκομα, μέγα σκάνδαλο για την ψυχή που θέλει να προκόψει. Ο Αβάς Ισαΐας μας λέει, η λύθη ισχυροτέρα εστί πάντων των λογισμών και γενετική εστί πάντων των πονηρών. Είναι, λέει, από όλους τους λογισμούς ο ισχυρότερος λογισμός και γεννητική εστί πάντων των πονηρών και γεννά, είναι η μητέρα όλων των πονηρών και τα υποδομούμενα υπό του ανθρώπου καθεκά στην όραν καταλύει. Και αυτά που πάει δηλαδή ο άνθρωπος να χτίσει τα διαλύει. Δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να χτίσει αυτή τη σχέση με τον Θεό. Έχετε η λύθη και τα καταστρέφει. Έτσι κάθε σπόρος αγαθός που πέφτει στον αγρό της ψυχής πολλές φορές έχει εξαιτίας της λύθης την τύχη του σπόρου της ευαγγελικής περικοπής, ο οποίος έπεσε παρά την οδόν και ήλθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτό. Τι μας λέει εδώ ο πατήρ Αθηναγόρας? Λέει ότι μοιάζει δηλαδή ο άνθρωπος που πέφτει στη λύθη με τον σπόρο που προσπαθεί να ρίξει ο Θεός μέσα στην ψυχή για να καρποφορήσει, αυτόν που έπεσε όμως παρά την οδόν και ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν αυτά. Δεν τα άφησε να καρποφορήσουν. Αυτή λοιπόν, αυτά τα πετεινά του ουρανού που τρώνε το σπόρο είναι η λεγόμενη λύθη. Ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, θα το δούμε λίγο, δώστε λίγο προσοχή σε αυτό. Λέει λοιπόν, το να ξεχάσουμε σημαίνει πρώτα απ' όλα να απομονώσουμε το λησμονημένο από τη ζωή μας. Αυτό που πάμε να ξεχάσουμε είναι τι? Το βάζουμε στην άκρη. Το απομονώνουμε, έτσι, για να το λησμονήσουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν το έχουμε. Το έχουμε και το βάζουμε στην άκρη. Το απομονώνουμε. Το απομονώνουμε λοιπόν από τη ζωή. Σημαίνει, λέει, να πάψουμε να ζούμε με αυτό. Το βάζουμε στην άκρη και θέλουμε να πάψουμε να ζούμε με αυτό. να ξεκολλήσουμε από αυτό. Θέλουμε να ξεκολλήσουμε από αυτό. Όχι απλώς να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε το Θεό, αλλά ακριβώς να ξεκολλήσουμε από Αυτόν σαν ζωή. Να πάψουμε να ζούμε με Αυτόν και μέσα σε Αυτόν. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ζει με έναν τρόπο όπου δεν βάζει μέσα τον Θεό, στην πραγματικότητα λέει τον απομονώνει, τον βγάζει στην απέξω και δεν θέλει να είναι ούτε με Αυτόν ούτε μέσα σε Αυτόν. Και ακριβώς σε αυτή τη λησμονιά του Θεού βρισκόταν και βρίσκεται το βασικό αμάρτημα του ανθρώπου, το προπατορικό. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, το να βγάλεις απ' έξω από τη ζωή σου τον Θεό. Τι του είπε του Αδάμ, τι της είπε της Εύας μάλλον ο Όφης? Φάτε, λέει, από αυτό το δέντρο και θα γίνετε θεοί. Θα γίνετε θεοί. Δεν χρειάζεται να ακούτε το Θεό. Κάντε εσείς ό,τι θέλετε. Αυτή λοιπόν είναι η λύθη. Να λησμονήσουμε το Θεό εκούσια με τη θέλησή μας, βάζοντάς τον στην άκρη. Και σήμερα πολλές φορές μπορούμε να το δούμε αυτό εμφανώς σε ανθρώπους που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με το Θεό. Και ξέρουν ότι υπάρχει, αλλά λένε δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός, η λεγόμενη αθεία είναι τι? Αυτό το πράγμα. Το βάζουμε στην άκρη. Δεν θέλουν να υπάρχει ο Θεός. Τον βάζω στην άκρη, δεν τον θυμάμαι, δεν τον σκέφτομαι, δεν θέλω να ξέρω ότι υπάρχει. Αλλά αυτό είναι μια ακραία έκφραση. Εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, το κάνουμε και εμείς αυτό, σε μικρότερο βαθμό, αλλά στην πραγματικότητα λησμονούμε τον Θεό γιατί το θέλουμε. Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε όλη μέρα μαζί του. Θέλουμε και μια ώρα, θέλουμε και κάποιες ώρες, θέλουμε κάποιες μέρες να είμαστε χωρίς τον Θεό. Άντε μια Κυριακή να το θυμηθούμε. Να δούμε τι άλλο λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμα. Ο άνθρωπος ξέχασε το Θεό γιατί έστρεψε την αγάπη του και επομένως τη μνήμη του και την ίδια του τη ζωή σε άλλον. Αλλού την έστρεψε τη ζωή του. Και πάνω απ' όλα στον ίδιο τον εαυτό του. Έστρεψε την πλάτη στο Θεό και έπαψε να τον βλέπει. Ξέχασε το Θεό και ο Θεός έπαψε να υπάρχει για Αυτόν. Καταλάβατε τι έκανε ο άνθρωπος με το προπατορικό αμάρτημα? Γύρισε την πλάτη του στο Θεό και άρχισε να ασχολείται με τα δικά του, με τον εαυτό του. Και συνεχίζει λοιπόν ο συγγραφέας αυτός. Η φρίκη και η μνήμη, η φρίκη και το αθεράπευτο της λύθης βρίσκεται στο ότι αυτή, όπως και η μνήμη, είναι οντολογική. Αυτό που σας είπα αφορά ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αφορά τη φύση μας. Αυτή η λύθη δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το μυαλό. Εάν η μνήμη ζωοποιεί, αντίθετα η λύθη είναι θάνατος. Έχουμε ξαναπεί ότι για εμάς τους χριστιανούς η μνήμη είναι ζωή. Και όταν κάποιος πεθαίνει, ψάλλουμε αιωνία η μνήμη. Και λέμε ότι αυτοί που θα βρεθούν στην κόλαση, το χειρότερο από όλες τις κολάσεις, από όλες τις τιμωρίες, ας πούμε εντός εισαγωγικών, το χειρότερο κακό είναι η λύθη. Οι άνθρωποι αυτοί θα βρίσκονται στην λεγόμενη λύθη, στη λησμονιά. Δεν θα τους θυμάται κανένας. Και αυτός είναι, λέει, ο δεύτερος θάνατος. Όποιος δεν θυμάται κάποιον, έχει πεθάνει. Αυτός που δεν τον θυμάσαι, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει από την μνήμη του Θεού, έχει πεθάνει από την μνήμη των ανθρώπων. Είναι λοιπόν φρικτό πράγμα αυτή η λύθη. Έτσι λοιπόν λέει ότι εάν η μνήμη ζωοποιεί, αντίθετα η λύθη είναι θάνατος. Ή πιο σωστά η αρχή του θανάτου, το δηλητήριο της αποβίωσης. Και λέει ακόμη, εάν ο Θεός έπαψε να υπάρχει στη μνήμη μου και στη ζωή μου, αυτή η ίδια η ζωή μου έγινε αποβίωση, δηλαδή θάνατος. Και τότε η μνήμη που ήταν γνώση και δύναμη ζωής γίνεται γνώση θανάτου και μόνιμη γεύση αποβίωσης. Αν λοιπόν τον βγάλουμε τον Θεό από τη ζωή μας, έτσι τότε ξεχνάμε τον Θεό και αυτό είναι θάνατος. Και εμείς πεθαίνουμε μαζί με, αυτό, με αυτή την λύθη που μπαίνει μέσα μας. Μετά λέει από όλα αυτά μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ο άνθρωπος ευχερέστερα συγκρατεί και θυμάται όσα ανάγονται στον κτιστό κόσμο και τα αισθητά πράγματα. Έχουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό εμείς οι άνθρωποι. Δεν θυμόμαστε εύκολα τον Θεό, αλλά θυμόμαστε εύκολα τα αισθητά πράγματα. Έτσι, τα τριγύρω μας αυτά που βλέπουμε, εύκολα τα θυμόμαστε, γιατί είναι υλικά και φθαρτά. Ενώ αδυνατεί να συγκρατήσει για πολύ στο νου και στην καρδιά του όσα εστί αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα εύσημα ή της αρετή και ή της έπαινος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα θυμάται τα φθαρτά, τα γήινα, τα αισθητά παρά έτσι όλα αυτά τα αγαθά, όσα αληθή και σεμνά και τα λοιπά που είπαμε. Τα ενδοκόσμια υλιστικά ενδιαφέροντά του τον στρέφουν προς τα κάτω. Ο άνθρωπος λοιπόν έχοντας στρέψει την προσοχή του στην ύλη τον τραβάνε προς τα κάτω. Τον αφήνουν ασυγκίνητο ως ακροατήν επιλυσμονής. Αυτό είναι μια έκφραση που λέει ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην επιστολή του. Ακροατήν επιλυσμονής, δηλαδή αυτά που ακούει τα ξεχνάει και όχι ποιητήν έργο και δεν κάνει αυτά που θα του θύμιζε ο Θεός έτσι και να τα κάνει έργα. Η ψυχολογία λέει ότι ενθυμούμεθα μόνον εκείνα τα γεγονότα τα οποία είχαν απήχηση και σε μας και στην κοινή γνώμη και συζητήθηκαν πολύ. Θυμόμαστε πολλές φορές πράγματα τα οποία αφορούν εμάς, τα οποία μας ενδιαφέρουν. Ξεχνάμε πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Καμιά φορά θυμόμαστε κάποια πρόσωπα, τα οποία όμως μας ενδιαφέρουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ξεχνάμε όμως πρόσωπα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Και το ίδιο συμβαίνει και με καταστάσεις. Ενθυμούμεθα, λέει, συνήθως μόνο εκείνα τα οποία οπωσδήποτε μας ενδιαφέρουν. Γι' αυτό το πρίσμα, υπ' αυτό το πρίσμα, πρέπει να εκλάβουμε και τα λόγια του Κυρίου μας. Όπου γάρεστην ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Αυτό δηλαδή το λέει ο Χριστός. Αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν και τα οποία μας αγαπάνε, εκεί είναι το μυαλό μας. Αυτά που αγαπάμε, εκεί είναι το μυαλό μας. Και έτσι λοιπόν γυρνάμε πάλι πίσω. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν θυμόμαστε τον Θεό, στην πραγματικότητα, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν τον αγαπάμε. Όπου λέει προσκολάται με πόθο και έρωτα η καρδιά, εκεί η καρδιακή μνήμη δεν αφήνει τον άνθρωπο να ησυχάσει. Όπου λοιπόν προσκολάται, λέει, με πόθο και έρωτα η καρδιά, εκεί η καρδιακή μνήμη δεν αφήνει τον άνθρωπο να ησυχάσει. Και υπάρχει λοιπόν στο άσμα ασμάτων, στο βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, μια αρίση που λέει «Εγώ καθέβδω, αλλά η καρδία μου αγρυπνεί». Δηλαδή εγώ κοιμάμαι. Αλλά η καρδιά μου συνεχίζει να αγρυπνεί. Συνεχίζει να αγαπάει αυτό το πρόσωπο με το οποίο είμαι ερωτευμένος. Και έτσι είναι οι πατέρες και οι Άγιοι, αυτοί που προσπάθησαν να αποβάλουν από πάνω τους τη λύθη. Είχανε στο νου τους και στην καρδιά τους και στο όν τους, στην ύπαρξή τους, την αίσθηση του Θεού. Και αυτή η αίσθηση του Θεού δεν σταματούσε ούτε και στον ύπνο. Και στον ύπνο ακόμη η θύμιση του Θεού ήταν εκεί. Αυτό για να φτάσεις εκεί θέλει φυσικά να κάνεις μια πολύ καλή κάθαρση. Και θα πρέπει να έχεις αυτό που είπα και χθες στο κήρυγμα, τη λαχτάρα για το Θεό. Έχουμε ένα πόθο. Να λαχταρίσουμε το Χριστό σαν πρόσωπο. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι, όπως είπαμε, τόσο αδύναμος να μπορεί να συγκρατεί πνευματικές έννοιες που έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορούμε να τον βλέπουμε, να έχουμε κάτι ορατό τον Χριστό, να το βρούμε σαν σχήμα μπροστά μας και έτσι να προσκοληθεί η καρδιά μας στο Χριστό. Δεν μπορούμε να προσκοληθούμε στο πνεύμα που είναι ο Θεός, να προσκοληθούμε στο Χριστό για το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι πιο εύκολο και γι' αυτό όποιος άνθρωπος έτσι πλησιάσει και ερωτευθεί τον Χριστό με την ψυχή του, δεν μπορεί να τον ξεχάσει. Αλλά χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται αγώνας, Γιατί όσο αφήνουμε μέσα μας τις σκέψεις του Άδη, όσο αφήνουμε μέσα μας τις σκέψεις που μας αποσπούν χώρο και βγάζουν απ' έξω τον Χριστό, έτσι τόσο δεν μπορούμε να δοθούμε ολότελα στον Χριστό, στον Θεό. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε από μέσα μας τη λύθη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε έναν αγώνα. Μπορεί κάποιοι λίγοι έτσι να έχουν καταφέρει να βγάλουν από μέσα τους την λεγόμενη λύθη, αλλά εμείς τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίζει μέσα μας όσο πιο πολύ χώρο γίνεται ο ίδιος ο Χριστός. Λέει, αιτία της λύθης. Η αιτία της λύθης είναι η έλξη στα αισθητά. Η έλξη, λέει, της προσοχής του νου προς τα αισθητά και τα αγίηνα, και η αιχμαλωσία τους αυτά, είναι η πρώτη και κύρια αιτία της λύθης του Θεού. Μας ελκύουν αυτά που είπαμε, τα αγίηνα, τα εγκόσμια, τα υλικά, τα αισθητά. Όταν η ψυχή είναι σκεπασμένη, λέει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, από την πάνκακη λύθη, εύκολα δένεται ο άθλος και τυφλός νους από κάθε τι που βλέπουμε ή σκεπτόμεθα ή ακούμε. Σκεφτείτε να έχουμε πάντοτε στο νου μας μπροστά μας την αίσθηση του Θεού. Σκεφτείτε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια αμαρτία. Θα μπορούσαμε να διολιστήσουμε. Θα βγαίνει ασυναίσθητα από μέσα μας μια προσευχή. Εάν δεν υπάρχει όμως αυτή η αίσθηση, εύκολα μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Εάν δεν έχουμε την αίσθηση του Θεού μέσα μας, δεν μπορούμε να σταματήσουμε πουθενά. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε, τα πάντα δηλαδή κακά, όχι καλά. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε αν δεν έχουμε την αίσθηση του Θεού μέσα μας. Για να θυμηθούμε λίγο τον Ιωσήφ, τον Πάγκαλο. Τι είχε κάνει ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος? Ο Ιωσήφ ήταν σόφρον άνθρωπος και αγαπούσε τον Θεό και τον είχε ενώπιόν του πάντοτε. Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ βρέθηκε μόνος του στο σπίτι του Πατεφρή, όπου ήταν ο οικονόμος του σπιτιού, τα πάντα περνούσαν από το χέρι του. Ήταν και πολύ όμορφος, ήταν και πανέξυπνος, και έτσι λοιπόν ελκύστηκε από τη γυναίκα του Πατεφρή. Έτσι, προσελκύστηκε, της άρεσε πολύ ο Ιωσήφ και του ρίχτηκε. Και τι λέει ο Ιωσήφ? Πώς ποιήσω το ρήμα τούτο το πονηρόν που μου λες εσύ και αμαρτήσουμε εναντίον του Θεού? Πώς θα το κάνω αυτό, λέει, μπροστά στα μάτια του Θεού? Είχε την αίσθηση ότι ο Θεός είναι εκεί, ότι ο Θεός είναι μαζί του, ο Θεός τον βλέπει. Είχε την αίσθηση ότι είναι ενωμένος με τον Θεό. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό? Και δεν είναι ότι του το είχε πει μια φορά η γυναίκα του Πατεφρή. Λέει, του το πιπίλιζε πολύ καιρό, κάθε μέρα τον έψαχνε, κοιμήθητη με τεμό, κοιμήσου μαζί μου. Και εκείνος δεν ήθελε. Γιατί κάθε φορά ένιωθε το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά ένιωθε ότι ο Θεός είναι εδώ. Και εγώ είμαι ενωμένος με τον Θεό. Πώς θα το κάνω αυτό ενώπιον του Θεού? Όταν λοιπόν έχουμε την αίσθηση του Θεού μέσα μας, δεν μπορούμε να αμαρτήσουμε. Δεν μπορούμε να αμαρτήσουμε. Όσο και αν είναι θελκτικό, δηλαδή να μας δελεάζει η αμαρτία, δεν θα την κάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι εδώ, με βλέπει. Επίσης λέει ο Άγιος Καλίνικος, ο Έγκλειστος, παρατηρεί: οι πολλές μέρημνες φέρνουν αμέλεια και λησμοσύνη και μας αφήνουν στάσιμους στην αρετή. Άλλη μια αιτία είναι οι πολλές μέρημνες. Για το να καθόμαστε όλη μέρα στους υπολογιστές, στην τηλεόραση, στις δουλειές μας, το ξεχνάμε το Θεό. Είναι δηλαδή κάτι που μας αποσπά την προσοχή. Όχι όμως ότι δεν μπορούμε και τότε να τον έχουμε μέσα μας. Αλλά θέλουμε ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς να υπάρχει στα πόδια μας ο Θεός. Και έτσι λειτουργούμε και ζούμε χωρίς εκείνον. Για πολλές ώρες της ημέρας. Οι πολλές λοιπόν μέρημνες φέρνουν αμέλεια και λησμοσύνη. Με αυτή την αφορμή, λέει, ο Ιερός Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, προσφιέστατα, λέει, παρατηρεί ότι και η Εκκλησία μας με τα συχνά πρόσχομεν που απευθύνει κατά τη λατρεία μας βοηθάει να συγκρατούμε το νου μας. Τι είναι αυτό το πρόσχομεν που λέμε συνέχεια? Πρόσχομεν, πρόσχομεν. Προσέξτε, Ας προσέξουμε. Ξυπνήστε δηλαδή. Αν πάτε λίγο να ξεφύγετε, πρόσκομαι. Γιατί το κάνει η Εκκλησία, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσης. Για να μας υπενθυμίζει ότι να μην ξεφεύγει το μυαλό. Διότι λέει μεγάλη είναι η τυραννία της λησμοσύνης. Οι θείοι πατέρες και διδάσκαλοι της νηπτικής ζωής, νηπτικοί πατέρες έχουμε πει ότι είναι αυτοί οι οποίοι προωθούσαν την νύψη, δηλαδή την κάθαρση. Να μάθουμε να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Ένα-ένα, να πετάμε από μέσα μας ό,τι σκουπιδάκι υπάρχει. Ό,τι εμποδίζει την ύπαρξη του Θεού μέσα μας. Κάθε πάθος, κάθε αμαρτία, κάθε κακή συνήθεια. Να την πετάξουμε. Αυτό είναι η νύψη, η κάθαρση. Που πρέπει να την έχουμε όλη μέρα, κάθε μέρα. Δεν είναι, είπαμε, η ζωή του χριστιανού μία στιγμή μετανοίας και μετά σταματάει να μετανοεί. Καθημερινά μετανοεί, καθημερινά αλλάζει, καθημερινά βελτιώνεται. Κάθε μέρα κάτι να κόψουμε από τον αγώνα μας κακό και να γίνουμε καλύτεροι. Αυτοί λοιπόν οι νηπτικοί πατέρες, λέει, δεν παραλείπουν να τονίζουν τον ύπουλο και καταστρεπτικό τρόπο με τον οποίο οι δαίμονες προσπαθούν να αρπάξουν την ψυχή, από την ψυχή, ό,τι καλώς παίρνει ο αγαθός παράκλητος και να την αφήσουν δια της λήθης κενή. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, με αγάπη πολύ συμβουλεύει. Προσέχετε να μην συμβεί ώστε ερχόμενος ο διάβολος και βρίσκοντάς σας απασχολημένους με τα μάταια και ανωφελή πράγματα, όπως ακριβώς κάποια κουρούνα αρπάζει τον κόκκο του σιταριού από το χωράφι, προτού αυτός καλυφθεί κάτω από το χώμα, έτσι και αυτός, ο διάβολος δηλαδή, έρθει να αρπάξει από την καρδιά σας τη μνήμη αυτών των καλών λόγων και μείνετε πάλι άδειοι και κενοί. Προσέξτε, λέει, γιατί ο διάβολος θέλει να σπέρνει τη λύθη. Θέλει να δημιουργεί καταστάσεις ώστε να ξεχνάμε τον Θεό. Και όταν ξεχνάμε τον Θεό, μένουμε κενοί, άδειοι. Τα αδειάζει από μέσα ό,τι καλό έχουμε ο διάβολος. Λύθη, λέει, των συγχωρημένων αμαρτημάτων. Ακούστε τώρα τι λέει εδώ. Ο Θείος Χρυσόστομος φοβάται την λύθη και αυτών των συγχωρημένων αμαρτημάτων μας. Είναι άλλη μία αλήθεια. Προσέξτε, λέει, ξεχνάμε καμιά φορά τις αμαρτίες τις οποίες τις έχουμε εξομολογηθεί και έχουν συγχωρηθεί. Και αν, λέει, αυτό το πράγμα ισχύει, μας έχει συγχωρέσει ο Θεός, παρόλα αυτά μας ωφελεί να θυμόμαστε ότι έχουμε κάνει και αυτά τα αμαρτήματα. Δεν μας βοηθάει να τα σβήσουμε τελώς και να είναι σαν να μην τα έχουμε κάνει ποτέ. Να θυμόμαστε την ευεργεσία του Θεού. Λέει λοιπόν, καν αμάρτης και συγχωρήσει εσύ την αμαρτία ο Θεός, την μεν συγχώρησιν δέξε και ευχαρίστησον. Αν, λέει, είσαι αμαρτήσει και σε συγχώρησε ο Θεός, την μεν συγχώρηση να την δεχτείς και να ευχαριστήσεις τον Θεό. Της αμαρτίας δε μη επιλάθη. Την αμαρτία όμως που έκανες, μην την ξεχνάς. Ούχ είναι σε αυτόν κατατρίχει στο λογισμό. Όχι για να ταλαιπωρείς τον εαυτό σου με λογισμούς, αλλά να την ψυχήν παιδεύσεις μη σκυρτάν, μη δε περιπίπτην πάλιν της αυτής. Αλλά λέει, για να παιδεύεις την ψυχή, να την εκπαιδεύεις την ψυχή δηλαδή, να μην ξεχαστεί, ας πούμε, και ξαναπέσει τα ίδια. Να μην ξεφύγει. Πρόσεξε, κοίταξε, το κάνεις μια φορά, μην το ξαναπάθεις. Άρα λοιπόν και η λύθη των αμαρτημάτων των συγχωρημένων είναι κακό πράγμα. Να τις θυμόμαστε και αυτές. Και τελειώνοντας, λέει, πανίσχυρο αντιφάρμακο κατά της πανφάγου λύθης θεωρούν οι Άγιοι Πατέρες τι? Την συνεχή και αδιάλειπτη μνήμη του Θεού μέσω της μονολόγης της προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Σύμφωνα και με το ψαλμικό, εμνήστην του Θεού και εφράνθη, λέει ο 76 ψαλμός. Θυμήθηκα τον Θεό και γέμισα με χαρά και ευφροσύνη. Μα είναι δυνατόν να θυμηθείς τον Θεό και να μην χαίρεσαι? Μόνο που σκέφτεσαι τον Θεό, αγαλιάζει η ψυχή σου. Εμνήστη λοιπόν του Θεού, λέει, και εφράνθη. Η γλυκύτατη μνήμη του Θεού εντός του χώρου της ψυχής δημιουργεί την ύψη. Εάν εσύ θυμάσαι και σκέφτεσαι τον Θεό και τον έχεις μέσα στην καρδιά σου, δημιουργεί την ύψη. Δηλαδή η ύψη προκαλεί την αγάπη και την έλλειψη της λύθης, αλλά και η ίδια η ενασχόληση με τον Θεό δημιουργεί την ύψη. Δηλαδή το ένα προκαλεί το άλλο. Και έτσι λοιπόν καθαρίζεσαι όλο και περισσότερο. Και όσο καθαρίζεσαι, τόσο διώχνεις τη λύθη, και όσο θυμάσαι τον Θεό, τόσο νύφεις, τόσο καθαρίζεσαι. Έτσι λοιπόν η συνεχής ευχή, λέει ο Όσιος Ησύχιος, η συνεχής ευχή του Ιησού εισθέλωσε αυτήν την λύθην εκ δαπανά εκ της καρδίας. Η συνεχόμενη αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού βγάζει, πετάει από μέσα από την καρδιά σου, λέει, την λύθη με τα ανύψεω συντώνει και βοηθάει να έχεις μαζί συντονισμένη και την νύψη. Χρήζει γάρ η ευχή της νύψεως, όσπερ λαμβάδιον φωτός λίχνου. Δηλαδή, διότι χρειάζεται η ευχή την νύψη, όπως το λιχνάρι έχει ανάγκη από το φυτίλι για να φωτίσει. Άρα λοιπόν το ένα φέρνει το άλλο και το ένα δένει με το άλλο. Όταν έχουμε την αδιάλειπτη προσευχή, Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, αυτό με βοηθάει και στο να καθαρίζω τον εαυτό μου όσο γίνεται και περισσότερο. Τέλος λέει, με την επισήμανση του Αβά Βάρσανου Φίου, λέει, τη διαβολική αυτή λύθη αντιμάχεται μια άλλη ευλογημένη λύθη. Η λύθη στην οποία φτάνει εκείνος που μπορεί να λέει μαζί με τον Δαβίδ ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Ο Δαβίδ έλεγε ότι τόσο πολύ, Κύριε, θέλω να προσεύχομαι και θέλω να σε σκέφτομαι και θέλω να σε θυμάμαι που ξεχνάω να φάω. Ξεχνάω να φάω. Θυμηθείτε λίγο και τον Χριστό. Κάποτε, εκεί που κήρυτε, λέει, ήρθαν οι μαθητές και λένε, αυτός τρελάθηκε. Ούτε να φάει δεν έκατσα. Όλη μέρα, Κύριε, λέει, δεν θα φας. Και ο Χριστός τους λέει, εγώ έχω, λέει, τροφή που εσείς δεν ξέρετε. Και νόμιζαν οι μαθητές ότι κάποιος τους έφερε να φάει. Και λέει, εμών βρώμα εστί, ή να ποιώ το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός. Όταν λοιπόν ασχολείσαι με τον Θεό, δεν θες ούτε να φας. Όταν προσεύχεται κανείς με ζέση, ούτε να φάει δεν θέλει. Βλέπετε πολλές φορές τον Γέροντα Παΐσιο. Καθόταν με τις ώρες και προσευχόταν και άστακτο το πρόσωπό του και έβλεπε το άκτιστο φως. Ούτε να φάει, ούτε να πιει, τίποτα. Δεν τον ενδιέφερε. Έτσι λοιπόν, η μία λύθη, λέει, αντιστρατεύεται την άλλη λύθη. Αυτή η λύθη, δηλαδή το να μην φας καθόλου, αντιστρατεύεται τη λύθη του Θεού, γιατί είσαι όλη μέρα με το Θεό μαζί. Αυτά όμως έτσι σχετικά με την λύθη, γιατί είναι μια κατάσταση, βλέπετε, ασχολούμαστε με συγκεκριμένους όρους. Είναι, ναι μεν, θα λέγαμε, ψηλά γράμματα, αλλά αυτή είναι η ουσία της πίστης μας. Αυτή είναι η ουσία της χριστιανικής ζωής. Εάν βάλουμε οτιδήποτε άλλο στη θέση του Θεού, κλέβουμε τη θέση που ανήκει στον Θεό και μπαίνει μέσα η λύθη. Λύθη λοιπόν είναι οτιδήποτε κάνουμε χωρίς Θεό. Μπορούμε, θα με ρωτούσατε, Πάτερ, μπορούμε να ζούμε όλη μέρα και όλη νύχτα έχοντας τη σκέψη μας στον Θεό? Είπαμε ότι δεν είναι μόνο σκέψη. Δεν είναι εδώ μέσα το μυαλό. Είναι υπαρξιακό. Να ζούμε, μπορεί να είμαστε χαμογελαστοί, γιατί έχουμε μέσα μας τον Θεό, έχουμε μέσα μας τον Χριστό, έχουμε μέσα μας την ύπαρξη, δηλαδή τη δική μας, ενωμένη με την ύπαρξη του Χριστού. Και αυτό το πράγμα καμιά φορά λειτουργεί και από μόνο του. Σε αυτή την κατάσταση πολλές φορές φτάνουν οι πατέρες, οι μοναχοί, μετά από πολύ κόπο. Εμείς όμως, που δεν είμαστε μοναχοί, θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό ίσως και πιο εύκολα. Γιατί σε εμάς ο Θεός δίνει άλλα μέσα και δίνει άλλες ευλογίες. Και είναι αυτό που είπε ο πατήρ Θαδέος σε ένα από τα πρώτα μαθήματα που είχαμε πει, ότι αυτό που ένιωθε ο ίδιος, αυτή την αδιάλειπτη ένωση με τον Θεό, την είχε μόνο ένας ακόμα μοναχός που γνώρισε. Αλλά λέει, λαϊκούς βρήκα πολλούς που να είναι έτσι. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Γιατί λέει όπου επλεώνασεν η αμαρτία και υπερεπερίσσευσεν η χάρις. Γι' αυτό να μην νομίζετε ότι αυτά είναι πράγματα που αφορούν μόνο τους μοναχούς, τους άγαμους, τους που είναι στα μοναστήρια. Και εμείς μπορούμε να ζούμε έτσι. Όταν είχα πάει κάποτε στο Άγιο Όρος, τότε ήμουνα πολιτής σε μια εταιρεία. Με ρωτούσανε, μάλλον ούτε πολιτής ήμουνα, απλά έσχεζα τα ράφια, ήμουνα στο πρώτο στάδιο. Πήγαινα στα σούπερ μάρκετ και έβαζα τα προϊόντα της εταιρείας μου σε καλό σημείο για να είναι στο ύψος των ματιών, για να μπορεί ο άλλος να το παίρνει εύκολα. Λοιπόν, και το εξήγησε αυτό σε ένα μοναχό που μου λέει: τι δουλειά κάνεις? Λέω: αυτή τη δουλειά κάνω. Είσαι ευλογημένος μου. Μου γιατί? Γιατί λέει: μπορούν τα χέρια σου λέει, να δουλεύουν και το μυαλό να λέει την ευχή. Και η καρδιά να λέει την ευχή. Δεν είναι δηλαδή πνευματική η δουλειά σου. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να λες την ευχή από μέσα σου. Αλλά μπορούν τα χέρια σου να δουλεύουν και από μέσα το μυαλό και η καρδιά να λέει την ευχή. Δείτε πώς το είδε το πράγμα ο μοναχός. Έτσι λοιπόν, οπουδήποτε και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε, να έχουμε μέσα μας την αίσθηση του Θεού. Και αυτό θα μας συγκρατήσει από την αμαρτία και θα μας βοηθήσει να πετάξουμε από μέσα μας ένα-ένα τα πάθη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πράγμα να βγάλουμε από μέσα μας τη λύθη. Να βγάλουμε από μέσα μας αυτό που είναι συμφιές πλέον με την πεπτοκία ανθρώπινη φύση. Τότε που έπεσε ο άνθρωπος, αυτό κάνει. Πρέπει σιγά σιγά αυτό το πράγμα να το περιορίσουμε και είναι δυνατόν να το εξαφανίσουμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Πάντοτε όταν προσευχόμαστε, όταν ζητάμε δηλαδή τη βοήθεια του Θεού, με κάποιο τρόπο ο Θεός μας φωτίζει. Μας φωτίζει. Η αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι ο σκοπός αυτός μόνο, το να θέλουμε να ξέρουμε σε κάθε στιγμή να φωτιστούμε τι θέλει ο Θεός. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οντολογικό. Είναι να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, δηλαδή σαν να βλέπουμε την εικόνα εκείνη που είναι ο Χριστός η άμπελος και τα κλίματα. Και στα κλαδιά του δέντρου βρίσκονται οι Απόστολοι, αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, οντολογικά. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε πάνω του κουμπωμένοι. Αυτό λοιπόν με την αδιάλειπτη προσευχή το καλλιεργούμε και το συναισθανόμαστε και το ενεργοποιούμε. Αλλιώς είμαστε σαν να είμαστε κοιμισμένοι, σαν να είμαστε σε λίθαργο, σαν να είμαστε σε αναισθησία. Με την μονολόγιστη προσευχή το συνειδητοποιούμε και αρχίζουμε και το κινητοποιούμε, σαν να παίρνει μπροστά η μηχανή. Και μέσα από αυτή την κατάσταση εννοείται ότι πιο εύκολα θα φωτιστούμε να μας πει ο Θεός τι να κάνουμε. Πολλές φορές δηλαδή, πριν κάνουμε οτιδήποτε, να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, μου φώτισε με, τι να κάνω». Πολλές φορές, έτσι ο Θεός, εμένα προσωπικά, νομίζω και όλους μας, αν το ζητήσουμε, με κάποιο τρόπο θα καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά άμα πούμε «Δεν θα σε ρωτήσω εσένα, θα το κάνω εγώ μόνος μου, ό,τι θέλω εγώ», μετά θα χτυπήσουμε με το κεφάλι στον τοίχο, γιατί κάνουμε το δικό μας θέλημα. Ενώ όταν λέμε «Κύριε, φώτισε με τι να κάνω, εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλεις εσύ», θα σε βοηθήσει.
Άρα η προσευχή, η αδιάρκεια προσευχή, μας βοηθάει έτσι να έχουμε δηλαδή συχνή επαφή, συνεχή επαφή με τον Θεό, μην είναι δηλαδή Θεό.
Έτσι, έτσι. Ξέρεις τι, καμιά φορά νομίζουμε ότι το «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν» είναι απλά λόγια. Τι είναι λόγια?
Ναι.
Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα είναι ένα συνέστημα, είναι μια εσωτερική κατάσταση. Δεν είναι λόγια. Ξεκινάμε από τα λόγια, σιγά σιγά τα λέμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν». Μετά όμως συνειδητοποιούμε τι, την παρουσία του Χριστού μέσα μας. Αυτό άμα το καταφέρουμε, μετά θα θέλουμε όλη την ώρα να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Άμα το καταφέρουμε. Και δεν χρειάζεται να λέμε λόγια, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία τη ζεις. Γι' αυτό και οι πατέρες αυτοί, ας πούμε, που έχουν φτάσει σε κάποια ύψη, ακόμα και στην διάρκεια του ύπνου, νιώθουν την αδιάλειπη προσευχή να δουλεύει. Μέσα στην, μέσα στην καρδιά σου συνεχίζει. Γι' αυτό και λέγεται καρδιακή προσευχή. Δεν έχει να κάνει με τα λόγια. Να, αυτό είναι η λύθη, η κατάσταση της λύθης. Αυτή είναι η λύθη. Αυτή είναι η λύθη. Ότι όλα τα άλλα μας αποσπούν την προσοχή. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να το περιορίσουμε. Τώρα θα μου πείτε, μα πάτερ, πώς μπορούμε τώρα να έχουμε μαζί και τις ασχολίες μας και τις δουλειές μας και να έχουμε στο όνομα μας και το Θεό. Μπορούμε. Μπορούμε. Θέλει προσοχή, θέλει επιμονή, θέλει προσπάθεια. Θέλει. Ναι. Αλλά εμείς είμαστε γεννημένοι για αυτό το πράγμα. Οι χριστιανοί. Αυτό είναι. Το δηλώνουμε από την ημέρα της βάφτισης. Κύριε, εγώ θα αγωνιστώ. Γι' αυτό και φοράμε το σταυρό, ότι είμαστε άνθρωποι σταυρικοί, είμαστε άνθρωποι του αγώνα. Εννοείται ότι ο Θεός θα μας δώσει και μια καραμελίτσα να γλυκαθούμε λίγο. Έτσι, δεν θα περιμένει η Δευτέρα Παρουσία να γλυκαθούμε. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, σας το έχω ξαναπεί ένα συνέστημα που το έχω νιώσει. Πολλές φορές τα καλοκαίρια είμαι πάνω στα κινητήρια στον Εύωσμο. Και εκεί εξυπηρετώ τον κόσμο που θέλουν να κάνουν τρισάγια. Τα καλοκαίρια λοιπόν μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία και 40 και 50 βαθμούς στον ήλιο. Στη σκιά μπορεί να φτάσει 35-40. Αλλά στον ήλιο όταν περπατάς είναι πάρα πολύ ζέστη, ας πούμε, όταν είσαι μέσα στον ήλιο και περπατάς ανάμεσα στα μήματα. Λοιπόν, υπάρχουν στιγμές που νιώθω τόσο πολύ έτσι να με καταβάλει αυτή η ζέστη και κάποια στιγμή πηγαίνω και κάθομαι κάτω από μια σκιά και φυσάει ένα παλό αεράκι. Και λέω, Κύριε, με δροσίζει αυτό το πράγμα και μου δίνει ένα κούφι. Δίνεις τον κόπο, αλλά δίνεις και αυτή τη δροσιά η οποία είναι σαν να είναι η παρουσία του Θεού μέσα μας. Αυτό κάπως το δικαιούμαστε. Και ο Θεός μας το δίνει. Μας το δίνει λίγο να χαρούμε. Δεν μπορεί να μην είμαστε πάντοτε με αυτή την αγαλίαση μέσα στην καρδιά μας. Αλλά κάποια στιγμή θα το νιώσουμε. Και το νιώθουμε και το παίρνει πάλι πίσω για να προσπαθήσουμε πάλι να το ξανανιώθουμε. Το νιώθεις μία, δεν θέλεις να φύγει, φεύγει όμως. Θα ξαναπροσπαθήσεις και ξανά πάλι πίσω. Δηλαδή κυνηγάμε το καρότο. Κυνηγάμε το καρότο. Μέχρι να το κάνουμε δικό μας και να μείνει εκεί και να μην φύγει ποτέ.
Θέλει προσευχή. Θερμή προσευχή πάντα είναι δυνατή.
Κοιτάξτε, η θερμή προσευχή, τι είναι θερμή προσευχή. Είναι η προσευχή η ουσιαστική. Δεν υπάρχει ψυχρή και θερμή προσευχή. Είναι η προσευχή. Άμα το κάνεις αυτό με την καρδιά σου, είναι προσευχή. Το άλλο δεν είναι προσευχή. Όταν το λες με τα λόγια και δεν νιώθεις τίποτα, δεν είναι προσευχή. Είναι, δηλαδή κάπως κοροϊδεύουμε και το Θεό και τον εαυτό μας. Αλλά αν προσευχόμαστε με την καρδιά μας ουσιαστικά, μία είναι η προσευχή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Καλό βράδυ.